Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Dobrý den, vítám vás u podcastu Rozumíme si. Já jsem Kristýna Sarisová a mým dnešním hostem je opět lékařka a psychoanalytická psychoterapeutka Mariana Števková. Vítej.
Dobrý den, ahoj.
A v dnešním díle si budeme povídat o narcismu. Mariano, co je to narcismus?
Narcismus jako termín má dlouhou historii. Už v řeckých bájích víme, že narcis byl syn říčního boha a nymfy, který byl krásný, kterého spousta žen chtěla. A on vlastně ženy odmítal a Nemezis ho potrestala tím, že se zamiloval do svého vlastního odrazu a zemřel touhou po sobě samém. Myslím, že ten termín je ale hodně nadužívaný v poslední době. Určitě vědí posluchači, že nás bombardují sítě různými radami, popisy, kdo jsou narcisté, jak nám komplikují život, jak je těžké s nimi být, jak se jim máme vyhnout. A já bych to možná dneska ráda trošku usadila, abychom si řekli, o co se jedná, protože narcistická porucha osobnosti sama o sobě v populaci určitě neroste, nestoupá, není víc. Je to porucha osobnosti, která se vyskytuje stabilně. Těch lidí je 0,5 až 1% v naší populaci. Možná to záleží také na kulturním kontextu. Například některé studie ze Spojených států udávají, že v té populaci je až 6% osob s narcistickou poruchou osobnosti, ale to je ten extrém. Ale my se budeme bavit o narcistických rysech z toho psychoanalytického pohledu, o tom zaměření se na sebe, o tom sebepojetí, ale možná i nejenom o grandiozitě narcisů, ale i o jejich křehkosti. A myslím, že je důležité říct, že každý z nás nějaké rysy určitě má a zažil. I my dvě tady vlastně dneska sedíme a něco natáčíme před kamerou. I my dvě sedíme před svými klienty a vlastně bereme někde sílu jim radit, pomáhat, ne radit, ale spíš pomáhat, nahlížet. Čili každý z nás určité rysy narcistické má, ale je otázka, kdy se to jako převáží, kdy to začne být tou komplikací, kdy to začne být problém pro toho klienta samotného, pro toho člověka samotného a kdy to začne být problém pro rodinu, okolí, partnery.
Troufnu si říct, že valná většina nebo valné většině z nás udělá dobře, když ho někdo pochválí, ocení, nějak validuje, ale u toho narcismu nebo u narcistických rysů jde o tu míru, nakolik já na tom stavím tu svoji sebehodnotu, sebeúctu, sebevědomí.
To je dobrý se kouknout jako do minulosti, do toho, že všichni si projdeme nějakým primárním, takovou primární etapou narcismu, a to, když jsme malé děti, a kdy vlastně naše libido je zaměřené do nás samotných, dovnitř. My splýváme s našimi rodiči v té době, ale potřebujeme bezpodmíneční přijetí a vlastně ten svět se jakoby točí kolem nás, pro nás, ne kolem nás, ale pro nás všechno, jako se děje nám. A od toho se postupně odpoutáváme a začínáme zaměřovat tu pozornost ven, směrem k ostatním lidem, k rodičům, přátelům, k sourozencům a vlastně se oddělujeme. A začínáme vnímat sebe sama a začínáme vnímat to okolí. A tam je někde důležité nahlédnout ten rozdíl mezi tím primárním zdravým narcistickým obdobím, kterým si projdeme, a pak už tím patologickým, kdy protože jsme možná křehcí, protože máme někdy pocit prázdnoty, protože si nejsme jistí sami sebou, tak potřebujeme být validování od okolí, ale vlastně stojí nás to tolik energie, že zaměřujeme tu energii směrem k sobě. Jo? Takže důležitý oddělit ten primární narcismus a narcismus, který je sekundární patologický.
Já bych ještě doplnila k tomu, že je hodně důležitý to, aby si dítě ve svém vývoji skutečně zažilo to, že je středobodem toho života těch rodičů. Je to důležitý z toho důvodu, že pokud si právě tohleto v té určité vývojové fázi neprožije, nezakusí, tak i na základě toho se pak můžou rozvinout narcistický rysy.
Dotýkáme se zase toho, kde to vzniká. Jo? Ta bezpodmíneční přijetí je určitě důležitý, ale kde může se podporovat v rámci toho vývoje rozvoj narcistických rysů nebo narcistické poruchy, je ten moment, kdy rodič může dítě až moc adorovat. Jo? Že je důležitý bezpodmíneční přijetí, bezpodmínečná láska, ale takový to můj syn je nejlepší, má dcera je nejlepší, nikdo není lepší než ty, může v těch dětech vytvářet v dětství už ten pocit výjimečnosti, grandiozity. A nebo naopak, opět, ten nepřítomný rodič, ten ambivalentní vztah, když tam ten rodič není a dítě se cítí zanedbané. Není tam to bezpodmínečné přijetí, není tam ta láska, tak ono vlastně koncentruje tu pozornost samo k sobě. Je to záchovné, záchranné, pro něj nejbezpečnější. Takže tam někde vzniká ten zárodek.
Je to i o tom, o té přítomnosti a podpoře ze strany rodičů, kdy je právě hodně důležitý zrcadlení, aby ten rodič zrcadlil nadšení dítěte, aby zrcadlil jeho radost, ale aby zrcadlil i jeho smutek nebo pláč, aby ty emoce vlastně přijímal, protože tak mu potvrzuje, že ty jeho emoce jsou validní.
Aby to vlastně to dítě nehledalo samo, nebo nedej bože, aby to zrcadlo vůbec nemělo, že jo? Protože tam přichází ta úzkost a ten extrémní strach ve chvíli, kdy to zrcadlo zmizí, kdy tam prostě není. Jakoby neexistoval, jakobych nebyl.
Podle čeho poznáme narcisticky strukturovaného člověka?
Když k nám přichází narcistický člověk do terapie, tak většinou on sám sobě není schopen nahlédnout to, že má nějaký problém, že to může být jeho problém. Přichází s problémy ve vztazích, s problémy v práci, ve chvíli, kdy je jeho sebedůvěra jako extrémně narušena. Projde nějakým otřesem, ale má pocit, že mu nerozumí okolí, že lidé mu nerozumí, že nejsou dostatečně hodni toho, aby on s nima některé věci řešil. Ale dost často jsou to příbuzní těchto lidí, kteří přichází do terapie. On sám vlastně potřebuje sebrat ohromnou sílu pro to, aby do té terapie došel. Takže sám na sobě to mohu poznat velmi těžko. Jenom můžu mít prostě problém s tím, že narážím na to nepochopení toho okolí. Na mé potřeby prostě nereaguje to okolí tak, jak bych potřeboval.
Narcisté se objevují v terapii taky právě pro deprese nebo pro úzkostní stavy, kdy, jak jsi říkala, došlo k otřesu jejich narcistické rovnováhy. Vlastně ten jejich sebeobraz vlastně padá. A to způsobí ten propad právě do té deprese, protože prožívají vlastně ztrátu toho obrazu sebe sama.
Můžou to být nečekané rozchody, třeba jako ve chvíli, kde opustí partner, mohou to být zranění, která přicházejí s tím, že jsou třeba vyhozeni z práce. My jsme ještě neřekli, kde vlastně je často najdeme, v jakých vlastně podskupinách můžeme více najít lidi, kteří mají narcistické rysy a jsou to ta profesní povolání, která jsou vidět. Jak už jsem to říkala, my jsme tady před kamerou, ale mohou to být herci, mohou to být politici, mohou to být vysoce postavení manažeři, vysoce postavení úředníci, protože ono vlastně to sebevědomí jim pomáhá k tomu, aby to okolí je vnímalo jako úspěšné, jako aby je vnímalo jako silné, aby je obdivovalo, takže vlastně jako to jde syntoně. A potom, když přichází nějaký neúspěch, něco, co se nezdaří, zklamání, tak to právě významně otřese tím jádrem narcistickým toho člověka.
Které je křehké.
Které je velmi křehké.
Bych ještě k tomu dodala, že narcisté jsou velmi často charismatičtí, šarmantní lidé, sebevědomí, vystupují tak, ale my se spolu dneska podíváme na to, co je vlastně uvnitř, jaká je ta vnitřní dynamika narcistů, která se navenek právě projevuje, ať už je to buď to sebevědomí, ten šarm, ale například i arogance, povýšenost.
Existují různá diagnostická kritéria. Ta základní nastavuje diagnostický manuál, který popisuje 9 kritérií. Pokud z nich vlastně ta osobnost splní 5, tak můžeme mluvit o narcistické poruše osobnosti. A je tam grandiozita, je tam potřeba obdivu, je tam pocit výjimečnosti, je tam snaha o vlastně manipulování nebo zneužívání těch druhých pro svůj prospěch. Ti lidé můžou být až arrogantní a oni sami někdy, ale i my to na nich vidíme, že přicházejí s tím, že mají velmi nízkou empatii. To je ta možnost prožívat ty situace, jakoby ty emoce byly obleněné, schované, nebo jakoby někdy vůbec nebyly. Jakoby prožívali všechno racionálně a pragmaticky. Takže no, to je taková ta typická klasifikace, ale můžeme si povídat o tom, jak to pozná ten člověk, který sám má narcistické rysy. Oni většinou do té terapie nepřicházejí. Opravdu je buď to někdo pošle, protože řekne, už si s někým popovídat, je to potřeba, ale oni sami tu potřebu nemají do té doby, dokud nedojde k nějakému významnému otřesu jejich já. To může přicházet po nějakých výrazných rozchodech, po problémech v práci, po tom, na čem oni vlastně mají tu svoji osobnost vystavenou. Ve chvíli, kdy ten obraz spadne, tak dojde k tomu masivnímu otřesu, k depresi, k úzkosti a oni přijdou. Ale i tak to nepojmenovávají. Oni většinou pojmenují to, že mají problémy s ostatními lidmi, že nemají problém sami se sebou. Oni nevidí ten problém sami v sobě, ale tím problémem je to okolí. To okolí jim nerozumí, nebo je neposlouchá, nebo není na ně naladěno. No, možná i jak to pozná partner a ten partner taky může mít takový nejasný pocit, že je něco špatně, nebo může mít pocit snížené validace od toho partnera, jakože najednou nemá tu hodnotu, kterou pro něj na počátku měl. Sám může mít pocity úzkosti, nejistoty, nevěří si sám sobě, najednou pochybuje o sobě. Ještě mě napadá, že vlastně skočím zpátky jako ke klientům s narcistními rysy. Oni někdy prožívají velký stud. Ten stud může být latentní, jako může být skrytý, můžeme se k němu dostávat, ale někdy může být i jasně vyjádřený. Stydí se za nějakou část sebe, za nějaké své prožívání, ale vlastně tomu nerozumí.
Jak může vypadat takový vztah s narcistou? Od úplného počátku až po ten úplný konec.
Může mít mnoho specifických rysů. Tím prvním je, a to právě v těch médiích hodně často vídáme, je love bombing, ale je to obsazení toho partnera. Ve chvíli, kdy se narcista zamiluje, tak se snaží ho jakoby chytit do svých cítí toho partnera. To znamená, adoruje ho, on ho vynáší, idealizuje si ho, vynáší ho vlastně na piedestal, zahrnuje ho dary, zahrnuje ho pozorností, dokonce je ochotný se vlastně o něm cokoliv naučit. Jako znám příklad i partnera, který se naučil definice z práce vlastně té partnerky, jako byl schopný deklamovat část toho, co znamená její práce jako taková. Znám příklady, kdy ten člověk vlastně plánuje velmi rychle budoucnost. Cílem je jakoby ho uchvátit, toho partnera. To znamená, po velmi krátké známosti už najednou plánuje to, že spolu zůstaneme, že spolu budeme mít děti, že spolu založíme rodinu. A jsou to ty red flags, na který ale se velmi těžko dá, protože najednou přichází někdo, kdo vás obdivuje, kdo vlastně vás vidí trochu jinýma očima, než jste zvyklí. Takže je to takový lákavý.
Tam je v počátku nebo v té fázi toho love bombingu zajímavý moment, protože jsme před chvíli říkali, že narcisté mají buď sníženou úroveň empatie, anebo absentuje úplně. Mm-hmm. Ale vlastně tady se dokáží na toho partnera napojit velmi dobře.
Mm-hmm. Ten důvod je takový, že pořád je to o té externí validaci. Jo, já si nacházím partnera, který je úžasný a vlastně zpětně mě to dává to zrcadlo toho, že já jsem byl schopen najít tak úžasného partnera. Nebo já s tím partnerem vytvářím nějaký unikátní celek. Čili tam jsem schopen vlastně tu energii investovat, masivně ji investuji, ale ve chvíli, kdy toho partnera mám jistého, kdy v něm vybuduju důvěru, kdy v něm možná někdy můžu vybudovat i emocionální závislost na mě, protože říkám, je to jako velmi lákavé, tak v tu chvíli já ho devalvuji, já už se ho přestávám vážit, já už jsem ho vlastně získal. Jo, čili ta empatie, nebo možná falešná empatie, ta přichází na tom začátku, ale je to o tom sycení. Jo? Já sám jsem nedosycený a potřebuji to sycení zevně. Potřebuji ten odraz. Jako ten narcis prostě na té hladině potřebuju se sebe potvrdit.
Takže vlastně po té fázi prvotní, kdy vlastně ve vztahu stojí ten narcista se svým partnerem nebo partnerkou, tak vlastně ten obraz toho je takový, že v tom vztahu jsou dvě úžasné bytosti a jak ten vztah potom pokračuje, plyne, tak se ale začínají objevovat, prostě začíná se objevovat autenticita a lidskost toho protějšku, což ale ten narcista neunáší.
Ta autenticita je spojená s tím, že vlastně ten toho partnera začne narcista vidět najednou jinýma očima, začne ho vidět s jeho chybami, ale ty chyby vlastně se odráží zase zpětně na něj. A nebo i ten partner už trošku jako prokoukne manipulaci, může prokouknout manipulaci, může prokouknout gaslighting, to jsme tady neřekli, najednou se ozývá, ten narcista prostě říká, jako já jsem tohle nikdy neřekl, já jsem tohle nikdy neudělal, někdy i lže a vy jako partneři jste překvapení, protože vlastně nevíte, co se to děje, víte, že jste něco řekli, že ten druhý něco řekl, něco udělal, ale on vás obvinuje z toho, že tomu tak není a může vás dokonce devalvovat tak, že si přestává vážit toho, kým jako partner jste. Přestává si vážit vaší práce, odmítá vaší rodinu, může vlastně nehezky o té rodině hovořit, jakože ho není hodná. Může se snažit vás také oddělit od vašich přátel. On vás potřebuje jako vlastně odizolovat, proto aby vás měl jenom pro sebe, protože ta vaše hodnota v prostředí těch přátel může růst a naopak jeho obraz se může měnit, protože vlastně vy ho můžete popisovat jako reálněji. A nezřídka se děje i to, že vlastně po té prvotní idealizaci, následné devalvaci, ten člověk si nachází někoho novýho, nějaký nový objekt v jehož světle, v jeho zrcadle vlastně může zase vynikat a přichází rychlý pád a rychlý rozchod vlastně s tím původním partnerem, který může být velmi překvapen, může být zraněn, nemusí tomu rozumět, může vlastně najednou být odstaven jako někdo, kdo byť počátku na piedestalu najednou prostě není hoden ani toho, aby mu bylo vysvětleno, proč ten vztah končí.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.